Xaver a host.
Právě začíná pořad Xaver a host a naším dnešním hostem je onkolog, uznávaný onkolog, profesor Luboš Petruželka. Dobrý den.
Dobrý den.
Těším se, pane profesore, co si budeme povídat. A mám tady těch věcí spoustu. Takže písnička a jdeme na to.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je profesor Luboš Petruželka. Tak vy jste v roce 76 nastoupil na onkologickou kliniku?
Ne, jestli to bylo 78 teda, ale možná to bylo 76. Já jsem tak dlouho, že asi to bylo 76.
A od roku 2001 jste ředitelem Ústavu radiační onkologie.
No.
Vidím, že s váma bude legrace, ale to je...
No ne, já jsem... Nejdřív jsem byl jsem přednostou onkologické kliniky první lékařské fakulty a potom jsem k tomu ještě vzhledem k rozšíření působnosti onkologie první lékařské fakulty jsem se stal přednostou ústavu radiační onkologie, ale ne ředitelem. Ředitel byl v době, když ústav radiační onkologie byl samostatnou organizací, což bylo zrušeno, takže ředitel nejsem.
A tak začneme, víte co, řekněte mi, když člověk slyší onkolog, tak na většinu z nás z toho jde hrůza, protože se té nemoci samozřejmě všichni bojíme. Je to taková katastrofa, protože vy jste na to zvyklí, vy jste každý den s tím slovem v kontaktu, ale máme se toho bát? Co myslíte?
Já myslím, že se toho nesmíme bát, protože pokud teda by ti lékaři, onkologové se toho báli, tak to nemůžou dělat. Jo. S tím, že my v současnosti jsme schopni vyléčit nebo dlouhodobě léčit až 60% nemocných. Co je pravda, je těch 40 nebo 30%, kde teda jsme v koncích. Ale to ještě neznamená, že se to musíme bát. Z čeho máme strach?
Ze smrti, pane profesore. Ze smrti. Umíráním.
To je pravda, jenomže naším cílem je tu smrt odálit nebo ji vlastně nějakým způsobem dát stranou a tomu nemocnému pomoci. Pokud já, když uvidím to nemocný a budu myslet o smrti, tak to bych s ním nemohl komunikovat.
No a teď, když žijeme to období toho koronaviru, tak mám pocit, že všechno ostatní ustoupilo jaksi někam do pozadí, ale předpokládám na druhou stranu, že pořád stejně ve stejném počtu umírají lidé na zhoubné nádory a na infarkty a já nevím na co všechno, taky na autonehody a tak. Změnilo se teď v těch posledních týdnech něco ve vašem oboru? Třeba v přístupu?
No určitě ten přístup je opatrnější z důvodu toho, že ty rizika u těch nemocných z nádory, kteří jsou léčeni, jsou větší, pokud onemocní právě tímto virem z důvodu, že my jim podáváme chemoterapii, která způsobuje částečně imunosupresi, oslabení toho imunitního systému, tak je třeba na toto všechno dbát. To znamená pečlivě je sledovat, musí být v podstatě bez projevu té infekce, protože tam v případě té infekce rozhodně ten průběh je pravděpodobně horší, ale co je v současné době zajímavé, že těch nemocných, kteří jsou koronavirus pozitivních s onkologickým onemocněním je relativně méně, než se očekávalo, více diabetiků, hypertoniků a podobně. Takže ta léčba musí pokračovat. Samozřejmě děláme opatření ve smyslu chemoterapie, kdy musíme být opatrnější, mohou se prodloužit intervaly, ale zase ne tak, aby to bylo na úkor účinnosti, takže to ta situace není jednoduchá. Teď proběhlo několik takových web seminářů s americkými onkology a podobně a zatím nějaké zásadní opatření není. Opatření je opatrnost a v případě tedy, že ten se jedná o nemocného, který má koronavirus, tak zatím není žádné jednoznačné doporučení, jak s ním dál pracovat.
Naším dnešním hostem je profesor Luboš Petruželka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Luboš Petruželka, náš dnešní host, významný onkolog, Pane profesore, jako lékař, když se tak dnes podíváte, co se děje v médiích a co se děje na ulicích, mám na mysli teď tu epidemii, pandemii. Máte pocit, že to přišlo tak všechno samo sebou, nebo to chodí ve vlnách, takové věci, protože z historie už víme, že nás zasáhly nějaké pandemie, kde čeho. Co si o tom myslíte jako doktor?
No, co si o tom myslím, že ta současná společnost by měla být schopna predikovat něco podobného, protože co se týká pandemie, rozhodně nás už neohrožují pandemie nějakých bakteriálních onemocnění, že ty jsme schopni vyléčit, tak jediným rizikem jsou ty virové pandemie, ale my můžeme mluvit i o pandemii nádorových onemocnění, které nám stoupají, když máme v podstatě 60 tisíc nových případů, ale to je něco úplně jiného. Ta pandemie je daná tím, že se jedná o přenosné onemocnění, což rakovina naštěstí není. Jestli to mělo přijít ve vlnách nebo ne, já na to nedokážu odpovědět a kdybych řekl ano, tak bych to nedokázal zdůvodnit.
Já rozumím. A váš pocit z toho, třeba z těch opatření, která jsou teď vytvořena v naší zemi, zákaz chození na veřejno, společenské akce, roušky jenom ve dvou, maximálně žádné skupinky, zavřené restaurace, já nevím co všechno. To vám přijde, že to je adekvátní, nebo je to nutnost, nebo je to přestřelené? Co o tom soudíte?
No, když vidím tu situaci v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak se mně zdá, že to je nutnost, ale musí se to dělat s mírou. To znamená omezit pohyb, sportování a podobně těch jednotlivců, myslím, to bych nějakým způsobem uvolnil. Jinak ty ostatní opatření mají zejména důvod k tomu, že potřebujeme ten nástup těch nových onemocnění zeslabit, ty počty, protože jakmile by došlo k nějaké eskalaci, tak ten zdravotnický systém by to nebyl schopen zvládnout. Tak já ty opatření podporuji. A hlavně se to musí cílit teda na tu populaci starších a všech těch, kteří jsou více ohroženi, což jsou hypertonici, což jsou diabetici. To je nejvíce ohrožená skupina, která tento virus může velmi, velmi rychle získat. Takže já bych to spíš cílil takto, ale na to jsou epidemiologové, na to jsou ty, kteří to řídí. Ale myslím, že tato opatření už v té společnosti vyvolávají takovou náladu víceméně depresivní. Ta masáž mediální je jako až přestřelená. Ale jak jim říct nějaký pozitivní zprávy, to nevím, když vidíte ty obrázky ze Španělska, Itálie.
Rozumím to. No a teď ty samotné roušky, vy jako lékař asi jste zvyklí s rouškou celý život. Ale rozumíte, my ostatní, co jsme nikdy roušku nenosili, pro nás je to nezvyk. Jako. Tak ten samotný příkaz nosit roušky vám přijde účinný? Myslíte, že to je...
No tak já nejsem teda chirurg, takže nejsem zvyklý nosit ty roušky. Jo,
já pouze... jsem to všichni doktoři.
Ne. Jako možná, že v případě, že se stýkáme na vizitě s nějakým pacientem, který je ohrožen, u těch ano. Mm-hmm. Ale v současnosti jako tato opatření nejsou úplně nutná. To znamená, že i pro nás jsou ty roušky nový. Možná, že to je špatně, ale já myslím, že my jsme vlastně interní obor a ty roušky úplně nepotřebujeme. Ty doby, kdy se dělají takový ty life islandy, to znamená ty transplantovaní nemocný s těžkou imunosupresí, tam samozřejmě ano, ale to se dělá na specializovaných pracovištích. Takže pro nás jsou roušky taky něco novýho. Já myslím, hlavní teda jsou důležité pro ten zdravotnický personál, pro naše sestry, který podávají chemoterapii ve spolupráci s lékaři, s tím, že my musíme chránit ten personál. Jak to chrání ty ostatní těžko říct. Jde o to, aby pokud jsou nemocní, ukazuje se, že až 30% může mít asymptomatický průběh, tak jestli ta rouška zabraňuje šíření toho viru, pokud to tak je, tak potom je to adekvátní.
Pořádku. Naším hostem je dnes profesor Luboš Petruželka.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Onkolog Luboš Petruželka, náš dnešní host v pořadu Ksaver a host. Řekněte mi, pane profesore, říká se, že imunoterapie, to je to slovo, zažívá dnes renesanci. To jsem četl, když jsem o vás listoval na internetu. K čemu je dobrá imunoterapie?
My tomu říkáme renesanci nebo znovuobrození, protože já jsem v minulém století zažil imunoterapii jako novou modalitu, ale ty...
Pak se to vytratilo. Nikoho to nezajímalo.
Protože ta očekávání se nesplnila a teďka na základě nových objevů, za který byly vlastně udělena dvěma vědcům nebo vedoucím těch týmů Nobelova cena, se objevilo to, že existují na nádorových buňkách a na těch imunokompetentních nebo imunitně aktivních buňkách receptory, které jsou vlastně zodpovědné z toho, že pokud se tam, které indukuje vlastně ten nádor a pokud oni se tam objeví, tak oni zablokují tu vlastní imunitu. To znamená, že to je schopnost toho nádoru toto provést, takže on může bujet dál a právě genialita této nové imunoterapie je to, že my jsme schopni pomocí specifických monoklonálních protilátek ty receptory zablokovat a tím zablokováním vlastně odblokujeme tu imunitu, takže ta imunita začíná pracovat tak, jak by měla.
Takže je to šlágr teď takový mezi onkology.
Jestli to nazvat šlágrem, to zase je přehnaný, protože není to léčba úplně pro všechny. Kdyby to byl šlágr, tak by se to mohlo dát všem. To je ten omyl, že zase to nemůže pomoci všem, je třeba ty nemocný správně vybrat, což je to nejobtížnější a zároveň to není léčba bez nežádoucích účinků. Nemá to nežádoucí účinky jako chemoterapie, to znamená, ty už taky nejsou nevolnosti nebo ovlivnění krevního obrazu, ale můžou se objevit takzvané projevy autoimunity, což může být kožní postižení, ale může to být třeba konkrétně postižení plic, podobné, co dělá koronavirus. Můžou to být neurologické příznaky a podobně, které mohou být až život ohrožující.
Je to pilulka nebo injekce?
Ne, to jsou monoklonální protilátky, které se nedají dát v pilulce, protože ta forma je pouze ve smyslu infuzní, jinak se do těla vpravit nedá.
Jo, no a co je teď ještě takovým hitem, promiňte, že používám tyto výrazy, ale abychom si to co nejvíc představili, pořád mám pocit, že ta věda jde dopředu ve všech oborech. I v tom zdravotnictví a ve všech oborech zdravotnictví. Tak co teďka v onkologii je aktuálně taková největší věc?
No tak to, o tom jsme už opakovaně diskutovali, co dál po imunoterapii. Protože ta imunoterapie, to je hit, ta zastavila se v určité fázi plato, protože už jak dál. Já myslím, dalším hitem patrně zase bude v oblasti té imunologie, to znamená příprava specifických protinádorových vakcín na míru, které mohou ještě z druhé strany ten imunitní systém pozbudit. Příkladem je třeba karcinom slinivky břišní, což je v současnosti nejhorší, vlastně nejhůře léčitelná diagnóza. A u těch ta imunoterapie nefunguje. Takže tímto směrem možná se dostaneme dál. A dalším, jestli můžeme mluvit o hitech, je takzvaná agnostická onkologie.
Tak víte co, to dáme za chvilku.
Jo?
Naším dnešním hostem je profesor Luboš Petruželka.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Onkolog Luboš Petruželka sedí s námi ve studiu. Tak my už jsme to nakousli, vy jste říkal hit. Takže jak to přesně je, pane profesore?
Ta agnostická onkologie...
Agnostická je to slovo.
To znamená, že my vlastně nerozpoznáváme účinnost toho léku podle lokalizace toho nádoru, jestli máte nádor plic, prsu, ale podle molekulární charakteristiky toho nádoru. A na základě toho vlastně volíme léčbu. Což je pohled trochu z druhé strany, samozřejmě neplatí to pro ty časné nádory, kde máme karcinom prsu, tak samozřejmě budeme léčit chirurgicky jako první v kombinaci se systémovou léčbou, ale pro řadu dalších nádorů je to nová možnost a ten problém je v tom, že my na základě sekvenace vlastně genomické jsme schopni najít ty aberace nebo ty vlastně cíle, proti kterým můžeme tu ten lék dát. Což je trošku jiný přístup, který asi budou dlouho obtížně chápat plátci péče, protože oni všichni chtějí jednoznačný doklad ve studiích fáze 3, to znamená srovnávání ze standardních léčb, ale to tady není možný, protože tady těch aberací v současnosti už jsme schopni najít 150 a ještě více a na základě těch dávat léky, které jsou k dispozici. Takže to je to pochopení je velmi obtížné a ještě, když tu aberaci najdeme, ještě to neznamená 100%, že ten lék bude účinný. Ale to procento je viditelně vyšší, než když dáme chemoterapii, kterou dáváme jako necíleně.
No a to si myslíte, že je vlastně ten směr, kterým teď ta onkologie jako taková půjde, to, co jsme tady popsali v těch...
Já si to myslím, protože v současnosti ta terapie předbíhá tu diagnostiku. Ta molekulární diagnostika je nutná právě z těchto důvodů, ale zase ta terapie má za sebou farmaceutický průmysl, který chrlí nové léky, které samozřejmě je třeba taky výzkumem připravit, ale neznamená, že jsou to léky pro všechny právě. To je takový ten omyl, který musíme tou diagnostikou nějak odstranit a všichni, podle mě, všichni nemocní nebo všechny nádory by měli mít vyšetřenou tu sekvenační analýzu, která dříve stála milion, teďka už to šlo na 100 tisíc a myslím, že taková přiměřená cena je kolem 30 tisíc, což je ve srovnání s těmi léky zanedbatelný. To už jde.
Mimochodem, česká onkologie, když to tak vezmeme, to, co umí český onkolog, tedy vy a vaši kolegové, je to srovnatelné s tím, co umí onkolog v západní Evropě, v Americe, anebo je to úplně stejné, nebo jsme ještě lepší?
To je těžko na to odpovědět. Většinou říkáme,
tak řekněte, že jsme lepší.
Že jsme
to
lepší, no. Tedy, jo. Ale existují statistiky, existují registry, podle kterých se dá ta úspěšnost léčby hodnotit. Problém těch registrů je, že my máme velmi dobrý registr a když to srovnáte s nějakým registrem, nechci jmenovat třeba nějakou bývalou republiku.
To je jedno, no, někde
tak
jinde.
Tam třeba? Někde jinde, tak ten registr nemusí být vůbec spolehlivý. Takže to srovnávání s něčím jiným je velmi obtížný. Takže já bych to srovnával pouze i s těmi registry, které jsou dostatečně spolehlivý. A já si ani nemyslím, že ty registry ve Spojených státech jsou spolehlivý, že tam jsou registry jednotlivých oblastí a podobně, takže tam jako to srovnávání je taky obtížné, ale pokud to srovnáme, tak myslím, že jsme na tom stejně. Problém vidím ve financování výzkumu, který přeci jenom bychom potřebovali trochu více a takové myšlenka, že my výzkum nepotřebujeme, že to mají zkoumat někde jinde, je mylná.
Slova našeho dnešního hosta, kterým je Luboš Petruželka, onkolog.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Luboš Petruželka dnes s námi u mikrofonu. Pane profesore, ten obor váš, tedy onkologie, už jsme říkali, je to takový smutný příběh v životě lidským, když to člověka potká, potká to spoustu lidí. Existuje nějaká speciální metoda na to, jak vy, lidi, kteří pracujete s lidma onkologicky nemocnýma, s nima komunikujete? Protože já z vlastní zkušenosti vím, že přijdu kamkoliv k doktorovi, i když je to zubař, a je přátelský, žrtovnej, milej, vtipnej, tak to snesu to ošetření líp i to vrtání zubu. A teď představa, že někde ležím se zhoubným nádorem Existuje na to nějaká příručka, jak jednat s pacientem?
Já myslím, že to se nedá naučit. Samozřejmě tu komunikaci vyučujeme i na lékařské fakultě, ale spíš jsou to komunikace v takových těch situacích neobvyklých nebo terminálních a podobně, ale většina nemocných je léčena ambulantně a ta komunikace se nedá naučit. Ta komunikace samozřejmě získávají ti mladí lékaři na základě svých vzorů. My jsme měli přednostu, který chodil na velkou vizitu a z toho potom ty komunikační schopnosti nepřímo nám předával. Ale myslím, že pokud ten onkolog komunikuje špatně, tak je to špatně pro oba. Mm-hmm. Ten onkolog musí být přesvědčen, teda, že ta léčba, kterou podává, má smysl, stejně jako pacient, a nemůže k tomu přistupovat, že stejně to nepomůže. To prostě ty by tam jako pracovat neměli.
Mm-hmm. No a když si to vezmeme, to bude každý znát, takový případ komunikace s pacientem, jak komunikoval doktor Strossmayer a Cvach ve slavném seriálu. To byl ten rozdíl pro mě. Tak jak jste na tom vy? Vy jste někde mezi, nebo jste takový Strossmayer u těch pacientů, nebo jste takový zadumanější vědec?
Já jako nejsem zadumanější, naopak s těmi pacienty komunikuju spíš Strossmayerovsky, pokud se to tak dá říct, když to třeba nevypadá, ale rozhodně je nutný s nima mluvit pozitivně, když odchází, tak teď odcházíte, jste zdrav a podobně, musíte ubezpečovat o tom, o čem jste přesvědčen, nemůžete vymýšlet. Jako, takže já myslím, že ty pozitivní myšlenky jsou důležitý, ale pak se dostaneme do situací, kdy musíme, kdy ta léčba selhává. To je to nejhorší, to je ta komunikační dovednost velmi...
Jak to děláte, pane profesore?
No tak tam už potom to sdělování těch nepříznivých zpráv se musí dělat velmi citlivě. Jo. Je to individuální, samozřejmě někdo to chce slyšet přímo, ale i pro toho onkologa je to jako, není to porážka, ale je to prostě těžký říct, já už nemůžu vám nic nabídnout. Jo.
Takže se používá takovéto sousloví, teď už to necháme na přírodě?
To ne. Tam, tak potom tam existují takzvaný paliativní týmy, kde teda kde mají na to, na ten rozhovor s celou rodinou víc času a podobně, protože ten v té ambulanci ten doktor to nezvládne. Jo? A to pak jsou už ten pacient obtížně přijímá, že už se nebude, není možný léčit. Pak existují zase možnosti do různých klinických studií a podobně, tak je třeba vyčerpat všechno možné. Mm-hmm. Ale říct, teď už jsme skončili, to nedokážu.
Luboš Petruželka, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Luboš Petruželka, tedy po čase máme ve studiu lékaře. Pane profesore, pojďme se vrátit trošku na začátek. Když jste byl studentem medicíny nebo lékařské fakulty, tak jste se v jisté chvíli musel rozhodnout pro ten váš obor. A těch oborů je celá škála. Co rozhodlo, že jste se přiklonil k onkologii?
No ne, tam to byla částečně náhoda, protože v té době, kdy my jsme studovali, existovaly takzvané studijní kroužky, což byly skupiny studentů o 10-15 lidech, které a každý ten kroužek vedl vlastně nějaký pověřený vysokoškolský pracovník.
Což byl v vašem případě pan Beck.
Což byl v našem případě přednosta tehdejší onkologické kliniky a ten na nás svým přístupem zapůsobil tak, že z celé skupiny jsme šli tři dělat onkologii.
Což takže jako komunikace, by se dalo říct.
Komunikace, no.
No, ale měl jste určitě vyhlídnutý nějaký jiný obor, bych typoval, když jste studoval třeba v prvním ročníku. Říkal jste si, já budu plastický chirurg nebo něco.
Já jsem teda měl vyhlídnuto, že budu internista. Možná jsem chtěl dělat kardiologii, ale pak chirurgie mě taky hodně lákala, ale zjistil jsem, že to je jako, co se týká té manuální zručnosti, asi by nebylo ono. Takže jsem se rozhodl v průběhu toho a ještě tam k tomu přišla nabídka té možnosti hned pracovat jako na té onkologické klinice, což byla další skoro okolností. Takže já jsem vlastně šel přímo po skončení studia na onkologii.
Když jste se stal posléze profesorem, tak je zbytečná otázka, jestli jste zalitoval někdy, že jste měl být něčím jiným, třeba v jiném oboru, ale tenkrát, nebo kdybyste se mohl vrátit, tak byste si znovu vybral onkologii, nebo jsou v této chvíli pro vás obory lákavější některý?
No teď asi jo. Teď bych si ji vybral, nebo bych si zvážil tu chirurgii, ale to asi teď o tom nepřemýšlím. Hlavní, co byl problém, byl, že my jsme měli plno známých lékařů a podobně. Když já jsem jim řekl, že půjdu na onkologii, tak všichni mě odrazovali, co jsem si to vlastně vybral, jo, ve svý době. Protože tenkrát to byla disciplina opravdu ponurá, tam se těch možností bylo hodně málo, tam se hlavně prováděla radioterapie, ozařování, ta systémová léčba byla v začátcích, takže všichni říkali, ty budeš jenom tlumit bolest a podobně, a pak se to najednou úplně jinak vyvinulo, takže teď ta onkologie je obor, který je podle mě žádaný, ale strašně náročný.
A je ještě pořád na vzestupu, by se dalo říct.
Pořád je na vzestupu, pořád je něco novýho. Kdyby nebylo nic novýho, tak jako by to nebylo dobrý, ale to je třeba agnostická onkologie, imunoterapie, radioterapie, se všechno se vylepšuje. Otázka, jak tohle je schopen ten systém zdravotního pojištění všechno zvládnout. Ale vzestup tady je.
Zatím to vypadá, říkají odborníci, že každý se té nemoci tak bojí, že většinou se třeba pojišťovny, ministerstvo, všichni snaží onkologům vyhovět.
No, tam to má svý pravidla. To má svý pravidla, samozřejmě registrace nových léků, úhrada a podobně, takže tam, pokud ten lék je prokazatelně účinný, tak myslím, se snaží vyhovět. Pokud je už tak hraničně účinný, tak tam už to nikdy trvá déle. A pokud se dostaneme na tu agnostickou onkologii, tak zatím je to v začátcích. To ještě o tom jsme ani nejednali.
Řekněte mi, když vy jste vlastně mezi tím neštěstím a mezi tím, vy jste řekl sám, že to je trošku ponurý obor onkologie, co je tím okamžikem, kdy se rozveselíte nebo dobijete baterky, co je ta protiváha ve vašem životě tomu neštěstí, které musíte dennodenně vidět?
No ne, tak já jsem neřekl, že to je neštěstí, které
denodenně
vidí. Já vidím i štěstí těch vyléčených, kteří chodí, ale potom se to dostane do té fáze toho neštěstí, pokud to tak pojmenujeme.
Tak co je pro vás ten odpočinek?
Ten odpočinek je jednoznačný. Já potřebuji pohyb, to znamená teď v současnosti těžce snáším prostě nemožnost si hrát tenis. Já jsem byl zvyknut třikrát, dvakrát týdně hrát tenis, teda debla, vzhledem k tomu, že už to singla nezvládám. A to je, tam nějaká závislost, jo. Není to závislost na alkoholu, je to závislost tedy na sportu.
Potom, je chválihodná, no, závislost, pane profesore.
No a ta závislost teďka, já nevím, co s ní, protože už to trvá nějak moc dlouho, tak snad už to nějak uvolní. Já myslím, že když budu hrát tenis s rouškou, že nic špatného neudělám, jo.
Pane profesore, cítím to v kostech, že už se blízká na lepší časy, už to bude brzo všechno v pohodě. Jsem rád, že jste přišel k nám. Držím palce a naschledanou.
Naschledanou.
Naším dnešním hostem byl profesor Luboš Petruželka.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.